Máme přesně 23 hodin a 5 minut, no a přesně před 56 lety, 16. června roku 1960, měl v New Yorku premiéru Hitchcockův film Psycho. Našemu dnešnímu hostovi bylo v tu dobu 12 let, doufám, že se neurazí, že vlastně jsem naznačil jeho věk. A možná už tehdy měl náš host v plánu, že se bude věnovat angloamerické kinematografii. Uznávaný český filmový historik Věroslav Hába je hostem večerního radiožurnálu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak trefil jsem se s tím odhadem, že už jste chtěl odmala se věnovat filmu a kinematografii.
Obávám se, že by to bylo hodně nadnesené. Jako myslím, že jsem ve 12 letech až tak moc o filmu toho netušil a je fakt, že k tomu filmu jsem se dostával poznáhlu. Začínal jsem, pravda, ve svém rodném městě Strakonice ve filmovém klubu, ale takové to hlubší poznání přišlo teprve až tady v Praze.
A věděl jste třeba alespoň to, že by vás bavila historie obecná?
K tomu jsem se dostával taky později. Vlastně já jsem takovým jakoby netradičním způsobem se dostal do filmového archivu a díky tomu jsem poznáhlu vplouval do té kapitoly filmové historie.
A chcete říct ten netradiční způsob, jak jste se dostal do filmového archivu?
No, řekněme, no, tak není to žádné tajemství. Na té střední škole v Strakonicích jsme měli kantora, který vedl ten filmový klub a on posléze dostal nabídku pracovat pro filmový archiv jako technik. No a já jsem po 3 letech po té maturitě přišel do Prahy tak nějak jako hledaje něco,
ano.
Kde bych zakotvil a on mi nabídl takovou jakoby řekněme brigádu a z té brigády se nakonec stalo celoživotní poslání nebo povolání.
Český filmový historik Věroslav Hába je hostem večerního radiožurnálu. Náš okruh hlavního zájmu je jasný, je to Alfred Hitchcock. Budeme si o něm povídat v následující hodině ve večerním radiožurnálu. Kapela Bon Jovi ve večerním radiožurnálu ve 23 hodin a 13 minut. Český filmový historik Věroslav Hába je hostem večerního radiožurnálu. Říkali jsme, že v tento den v roce 1960 měl New Yorkskou premiéru Hitchcockův film Psycho. Kdy jste poprvé vy viděl Hitchcockovo Psycho?
No, myslím, že uplynulo dobrých 10 let od jeho natočení, než já jsem se k němu dostal. Protože je-li to rok 60, já jsem, řekněme, zaměstnaný ve filmovém archivu od roku 1969, tak někdy potom, jako po té, co jsem nastoupil, tak jsem se k tomu filmu tady v Praze dostal, takže tak zhruba.
A pamatujete si svůj první dojem z toho filmu?
No, já myslím, že jsem sledoval ten vzor všech ostatních, že ta scéna ve sprše samozřejmě člověku ulpí velmi v paměti, tak myslím, že tak, no, jako ten první dojem. Samozřejmě člověk Hitchcocka, on je režisér, kterého je třeba neustále jaksi objevovat, připamatovávat si, takže čím víc potom, jak by se dívá člověk na jeho filmy, tím se stává větším a větším jejich fanouškem.
A když jste ho tedy viděl, dejme tomu v roce 1970 odhadem, tak vy jste ho viděl, jak to v tu dobu bylo? Byly titulky nebo jste ho viděl v tom originálním znění? Musel jste umět anglicky?
No, s angličtinou je to také tak, že se k tomu člověk jako propracoval. Já v podstatě tedy, pokud jde o ten jazyk, tak jsem samouk a hlavně díky filmům. Takže ze začátku jsem pochopitelně musel se spolehat velmi na podtitulky. No a v té době, v těch 70. a řekněme i v 80. letech, tak sem přicházely takzvané nabídkové kopie filmy pro naší distribuce od zahraničních partnerů. Ty se promítaly tak různě jako pro třeba zaměstnance Barandova nebo obecně filmaře. A to se překládalo simultánním překladem. Ostatně tak jsem se i oženil.
Povídejte.
Ano, moje paní je překladatelka, takže ona se velmi specializovala na filmy a zvláště poté na filmy Woody Allena, takže my jsme se víceméně poznali díky filmu.
Ten, to Hitchcockovo Psycho, vybaví se vám tedy jako první ta scéna ve vaně, nebo už si to, řekněme, s postupem času užíváte třeba trochu jinak, že jste v tom našel něco víc, než je jenom tato brutální, řekněme, nevídaná scéna, kterou jste viděl poprvé v životě asi?
No, jak jsem řekl, Hitchcock je velmi technicistní režisér a on má ve svých filmech mnoho fines, takže jak si zaujmeli vás nějakým způsobem jednou a vracíte-li se k němu, tak samozřejmě člověk se i snaží nastudovat nějakou literaturu a rozšiřovat si ten svůj rozhled nebo znalost, jak se dělají filmy, a potom samozřejmě jako by člověk je čím dál tím víc nadšen, řekněme, nebo nechá se uchvátit, protože já nechci podceňovat běžného diváka, ale samozřejmě režiséři typu toho Hitchcocka nebo Orsona Wellese, tak tam je třeba opravdu trochu nahlédnout jako do té technologické stránky filmařiny, a to potom jako člověk dokáže ocenit různé sekvence nebo záběry.
Ty Hitchcockovy filmy čerpají ze Strachu a fantazie, jsou známí svým typickým humorem, také najdeme v těch filmech. Kolik filmů od Hitchcocka jste viděl? Máte je spočítané?
Tak neviděl jsem všechny, ale jeden z příkladů vám mohu dát, tak nezachoval se z jeho němého období, to je 9 filmů, 10 filmů, nezachoval se jeden, ten Skalní orel. A minulý rok jsme v Uherském Hradišti, letní filmová škola, tak jsme uváděli v takové té sekci němý film s živou hudbou všech těch 9 restaurovaných Hitchcockových filmů, takže třeba mohu říci, že prakticky tu němou jeho tvorbu znám. No z těch pozdějších filmů, tak si myslím, že jsem viděl opravdu převážnou většinu, včetně těch jeho posledních, i třeba co tady není tak příliš známé, jako je ta Železná opona, řekně, nebo Frenzy, Vášeň, nebo jak se to překládalo do češtiny, tak i ty poslední věci, které už třeba nebyly tak, řekněme, zajímavé, nebo řekněme, tak dobré, byť tedy, řekněme, ty poslední filmy vlastně divácky byly, včetně Psychiatry, nebo Psycha, je podle toho, jak to budeme vyslovat, tak to byly nejúspěšnější filmy divácky.
Český filmový historik Věroslav Hába je hostem večerního radiožurnálu. Teď Tomáš Klus a písnička Do nebe. Český filmový historik Věroslav Hába je hostem večerního radiožurnálu. Povídáme si hlavně o Alfredu Hitchcockovi, jehož Psycho, anglicky řečeno Psycho, mělo New Yorkskou premiéru v roce 1960. Přesně v tento den, když bych se vrátil, vy jste mluvil o těch němých filmech Alfreda Hitchcocka. On vlastně prožil v tom svém tvůrčím období němé filmy, potom ty černobílé i barevné. Toto se měnilo, toto se vyvíjelo, ale vyvíjel se nějak v té své filmové tvorbě i Hitchcock sám?
Ten základ jeho tvorby, ta metoda, si myslím, že byla stanovena jednou provždy. Samozřejmě potom s těmi pozdějšími, jako řekněme, dobovými proměnami a hlavně technologickými možnostmi, jak se vyvíjel film. Ale nicméně jeho tvorba po té stylistické stránce je založena vlastně na německém expresionismu a sovětské montážní škole, kde takzvané Kulešovy experimenty byly takové to hlavní, na čem se formoval, co evidentně ho nesmírně zaujalo, jestli se toho mohu trošku dotknout, aby si posluchači představili. Vezme se záběr, detail tváře herce, která má výraz neutrální. A vedle toho nastřihnete, nebo za to nastřihnete, řekněme, mrtvou ženu a plačící holčičku vedle sedící. A divák má dojem, že ta tvář vyjadřuje smutek. toho neutrálního herce, ano. Nebo můžete vytvořit prostorovou iluzi, nastřihnete jednoho herce v Moskvě a druhého herce s nějakým pozadím, který je velice typické pro třeba New York nebo Washington nebo tak. A také, když to postavím vedle sebe, tak najednou to vypadá, jako když muž a žena, tak to jako inscenování jsou, spolu hovoří, a to v Moskvě a současně v Washingtonu nebo tak. Takže jako touhletou metodou té montáže toho nastříhávání záběrů různých významů vedle sebe, tento druh syntaxu, tak to bylo něco, co Hitchcocka skutečně velmi silně formovalo, a když se podíváte na jeho filmy a řekněme i v tom Psychu, tak tam je, řekněme, scéna, kdy hrdinka se blíží k domu, ve kterém, ano, tomu domu nad tím motorestem, a tam je záběr hrdinky, jak se dívá na ten dům, jak ho vidí, a zpětně protistřih, jako kdyby se díval dům na ní. Ano, to znamená, že ta postava jako něco vidí a zároveň jako je nějak jako viděna, a tím se divák dostává do celého to prostředí a zároveň i jakoby do mysli nebo do té spirituality hrdinů filmu. Takže přesně to je ta střihová metoda, která je pro Hitchcocka velice, velice typická, a vlastně se to objevuje ve všech jeho i pozdějších, i nejpozdějších filmech.
A objevovalo se to v té jeho tvorbě, řekněme, formou průkopnickou, že byl on, který si s tím jako první začal takto hrát?
Tak pokud je třeba o toto, tak to bych neřekl, že tady skutečně jako následuje tu sovětskou montážní školu, ale jinak on byl opravdu velmi technicky založený člověk a dokázal využívat, tak jak se vyvíjela kinematografie po té technické stránce, tak on dokázal a dokázal přicházet jakoby nově používáním různých metod, tak třeba mám-li říct nějaký příklad z toho velmi raného období, tak Shiftanův trikový efekt, kdy se nemůžete dostat do nějakého prostředí, ano, a přesto chcete tam ty herce mít, tak to se používá polopropustné zrcadlo, je nastavené na 45 stupňů ke kameře a na to zrcadlo se něco promítá a za tím zrcadlem je nějaké pozadí, řekněme ta kulisa nebo model, a zároveň máte herce ještě před tím zrcadlem a tímto způsobem zkombinujete dvě prostředí nebo dvě různé akce s tím, co byste v reálu nemohl, anebo by bylo velice náročné. A to je záležitost třeba v Blackmail filmu, to je ten první, ano, zvukový film, že? Tak tam například používá tuhletu metodu v závěru, kdy se padouch dostane až na kupoli muzea, takže to je věc, která samozřejmě se padá později dolů, propadá se skrze vás skleněnou střechu, tak to jsou věci, které se opravdu dělají zpravidla trikem, a on byl jeden z prvních, kdo to jakoby použil. Byť samozřejmě německý kameraman Shiftan byl ten, kdo to vynalezl, ale třeba
Hitchcock
velmi
to dokonal,
hezky uvedl do praxe. Jakoby.
23 hodin 26,5 minuty do zpráv, ve 23.30 tedy zbývá 3,5 minutky, do té doby ještě Paul Simon. Tady je večerní radiožurnál, který přivítal hosta, a tím je Věroslav Hába, filmový historik. A tím hostem je Věroslav Hába, filmový historik. Bavíme se o Alfredu Hitchcockovi, slavné Psycho, anglicky Psycho, mělo newyorskou premiéru přesně před 56 lety. Jaké další novinky do filmu přinesl Alfred Hitchcock a jaký byl vlastně jako režisér? Nejen o tom bude řeč v následující půlhodině. Věroslav Hába, filmový historik, je hostem večerního radiožurnálu. Bavíme se hlavně o Alfredu Hitchcockovi. Alfred Hitchcock, vy už jste zmínil pár novinek vlastně, které on zanesl do světa filmu, ale on to spíš podle toho, co jste říkal, rozvíjel to, co, nebo zdokonaloval ty věci, které ho zajímaly, ale je něco, co on přivedl do světa filmu úplně poprvé jako režisér?
No, já bych se klonil spíš k tomu, já bych ho nepovažoval za objevitele v tomto smyslu, ano. Ale byl nesmírně rychlý, jako v tom, jak dokázal přijmout věci, které se díky pokroku v technologiích nabízely. Tady bychom asi mohli třeba zmínit to období 40. let, kdy kamery se natolik vylepšily, že pojali jejich zásobníky velmi materiálu dost na to, aby třeba jako byl záběr v celku 10minutový. A například on tadyhle tu metodu velice rychle použil ve filmu, který se nazývá Provaz, The Rope, z roku 1948. Celý film, celý celovečerní film se skládá vlastně jenom z 10 záběrů. A to samozřejmě vyžadovalo zase velikánský režijní um, takový toho, jak rozehrát tu scénu v ateliérech, to je všechno nahrávané opravdu jenom v ateliérech a pohyblivé kulisy, pohyby kamery choreografované a tak dále. A to samozřejmě velice obtížné na režiséra. Ona to byla doba, kdy díky třeba občanu Kaneovi se velmi rozvinula metoda takzvané hluboké ostrosti, to znamená, že tedy jako se inscenovala akce dějí v několika plánech na té scéně a to je náročné jak pro herce, jak svícení, tak obecně jako pro kameramana, režiséra, protože je velmi komplexní, ano. Není to takový úzký detail, jenom výsek, který pojme kamera a hotovo, jako prostě tam, to je téměř jakoby na divadle, ale samozřejmě trošku v jinak dynamičtějším pojetí. No a tadyhle to Hitchcock velice rychle jako dokázal vstřebat a natočit film o 10 záběrech, jako si myslím, že je jako opravdu jako dobrý kousek umění, tak to rozhodně. Ale jednu věc jsem chtěl, nebo dvě věci jsem chtěl ještě přece jenom dodat k tomu, když jsme hovořili o té jeho metodě, tak nebo když řekněme vstřebával ten vliv němého filmu, němé kinematografie, tak v každém případě on Honičku považoval za velmi zásadní záležitost pro film. Vždycky musel děj kulminovat a jakože tedy v jeho filmech kulminuje nějakou Honičkou a potom, abychom si dokázali tu jeho metodu ještě přiblížit, je to otázka tedy herců, kdy mnozí herci byli z jeho režijního vedení hodně zklamáni, protože nastal okamžik, kdy si mysleli, že veškeré své dramatické schopnosti využijou a v podstatě Hitchcock je spasivněl, abych tak řekl, jo? Protože se spoléhal na ten střih, že on sestaví záběry tak, aby jako divák si z toho odvodil to a nikoliv, aby se to odehrávalo ve tváři nebo v očích toho herce.
Tady... Že on bude hlavním tím strujcem toho všeho.
Ne, nikoliv. Ta technicita je jakoby tím hlavním momentem, že Sylvia Sidney ve filmu Sabotáž z těch první poloviny 30. let, tam je scéna, kdy jaksi je konfrontována se svým partnerem, ale to je vrah jejího malého bratra ve skutečnosti. Ona si to uvědomí. A ona tam prostě chtěla velmi zahrát, že všecko vyhrát. Jako. A vlastně, když to zkrátím, tak Hitchcock jenom střihal. Jeden záběr, jenom pohled krátký na její tvář, konfrontovaný se záběrem toho protivníka, další a další, další, prostříháno na to, jak chlapeček nese tašku, neví, že tam má bombu a ta bomba samozřejmě vybuchne, že? Takže v téhleté metodě toho střihu, jako tam byl ten herecký projev, ale ona byla samozřejmě velmi zklamaná.
Takže... Jak to, že natočil tolik filmů s tolika herci? Oni s ním chtěli spolupracovat?
No samozřejmě, to bylo velmi prestižní. Že on byl znám tím, že hercům nerad dával, zvláště těm hvězdám, nerad dával vysoké honoráře, na které jsou hvězdy zvyklé. No a přesto jako mnozí byli doslova ochotní vys, tady Janet Leigh, která přijala za velmi nízký honorář a aniž četla scénář, tak přijala hlavní roli ve filmu, protože prostě spolupracovat s Hitchcockem znamenalo, že se stanete z největší pravděpodobností slavným.
Je to hezké do životopisu.
Určitě.
Takže on k těm hercům byl vlastně takový pedant a dalo by se říct, že ho ani moc... Nezajímali, jak hrají ty herci?
Ale to ano, ale jako nebylo to to hlavní, že jsou režiséři, kteří se opírají o herecký projev jako a specializují se, já nevím, řekněme z anglických režisérů Carol Reed, rozhodně byl ten, který nejraději vedl herce, zatímco ten Hitchcock pracoval jako technik, že, jako inženýr svého druhu a tímhletím způsobem tedy ty jeho filmy jsou prakticky dodnes zajímavé, že, protože mnoho hereckých projevů dokáže velmi rychle zestárnout, ale buď jsme spravedliví, i Hitchcockovi některé filmy dokážou zestárnout, že? Protože on zase tak, jak jakoby všecko se snažil vyspekulovat, tak ne vždycky nebo ne pořád, jako jsou ty filmy tak zajímavé. Ne, tři mohly být zajímavé nějakou tou technickou novinkou použitou šikovně, ale nemusí být zajímavé už dnes, takže takové ty šarády, když se překombinují, tak už to taky není ono.
Fanoušci a historici také občas řeší Alfreda Hitchcocka a jeho vztah k ženám. On je nechával ve svých filmech zabíjet velice brutálními způsoby.
Choval se k ním, masakroval je, řekněme.
Co proti ním měl?
Ne, to tak jako úplně nebylo, ale v každém případě my jsme se nedotkli, řekněme, takových těch tématických okruhů, které také jako se dají vysledovat v jeho tvorbě a jedno z těch hlavních témat je obviněná žena. Řekněme, a teď je otázka rozpracování, jestli jako ta vina se potvrdí, nebo naopak, jestli ne, a do toho vstupuje hrdina, jestli ji zachrání, nebo jestli naopak ji zapudí a tak dále, že to jsou takové už potom ty varianty zápletek, ale v každém případě tedy ženy byly předmětem jeho velkého zájmu a když bychom se měli dostat na nějaký ten prazáklad, tak tam samozřejmě v jeho životě byla dominantní matka, která nějakým způsobem ovlivnila ten jeho nál, nehledě k tomu, že on měl komplikovaný vztah k ženám, neboť nebyl zrovna ideálem pohledného nebo hezkého muže a tak dále, že tak jako tam bylo různé sebepodceňování v tomto druhu a popření a tak dále. Si myslím, toho mužského prvku, tak to všechno se, řekněme, jaksi projevovalo, ale zase jako měl určitý typ, ke kterému se choval se vším ohledem a řekněme i galantně, a to možná, že se můžeme zmínit, to jsou ty jeho slavné blondýnky,
ano.
Ale ne všechny blondýnky, on prostě nesnášel vulgární ženy, to v žádném případě, a když blondýna, když on říkal, že v okamžiku, když blondýna nosí ten svůj sex, jaksi ve tváři, nebo je tím jakoby ověšena, nabízí to takovým nepokrytým způsobem, tak toho velmi odpuzovalo. A samozřejmě takové tedy hrdinky dokázal řádně potrestat.
1. června 2016 by oslavila své 90. narozeniny Marilyn Monroe, takže také blondýnka. Proč jej nikdy neobsadil do svého filmu?
No, protože byla stělesněním sexuality, že jo? Byla idolem, dá se říci ikonou přímo sexu, zvláště té doby, a ona se ani tím jaksi neskrývala, že jako ta sexualita, ona byla provokativní svým způsobem, ale jako měla v sobě i tu zranitelnost, jako tu odevzdanost, takovou jako toho kolouška, řekněme. Nicméně, řekněme, ta zjevnost, kterou on nesnášel, tak ta pro něj byla u ní tak dominantní, že ji rozhodně nikdy nechtěl použít. Vyhýbal se tomu. Zcela vědomě. Jako.
Alfred Hitchcock, on se narodil v Anglii, poté během svého života získal americké občanství. Točil by podle vás stejně, kdyby zůstal na britských ostrovech?
To asi ne, i když samozřejmě on, řekněme, od toho svého třetího filmu Tajemného hosta si vydobil velmi prioritní nebo velmi, velmi výsadní postavení mezi filmaři britskými, tak to si myslím, že by i pokračoval, byl nesmírně respektován v Británii, ale když uvažujeme o těch možnostech, které dávaly britské firmy ve srovnání s tím, co nabízely americké ateliéry, tak to je nesrovnatelné. Obecně vzato britský film trpěl tím, že samozřejmě ti talentovaní Ti, kteří chtěli nějakým způsobem mít světový význam, tak odcházeli do Ameriky. Svým způsobem můžeme použít, že ten americký film zcela vědomě luxoval talent britský a britský film s tím jakože i dodnes stále zápasí. No a pro Hitchcocka to bylo naprosto prioritní, aby se do té Ameriky dostal, protože ty produkční možnosti to rozhodně opravdu ten britský film nenabízel.
Jaroslav Hába, filmový historik, je hostem večerního radiožurnálu. Ve večerním radiožurnálu dospíval Miroslav Žbírka. Jaroslav Hába, filmový historik, je hostem večerního radiožurnálu ve čtvrtek 16. června. Bavíme se o Alfredu Hitchcockovi. My jsme se během písničky Miroslava Žbírky nějakým záhadným způsobem dostali k pivu. Tak mě napadla otázka, jestli Alfred Hitchcock vůbec byl tím typem, který rád jde na večírek, nebo užije si společnost, nebo jestli spíš introvert, který na ty party moc nechodí.
No, Alfred Hitchcock byl velmi proslulý, samozřejmě pokud je o jídlo, že to naznačovala i jeho postava. Ty večírky, no, tak tam, kde mohl dominovat, tak tam řekněme, jako, ale hlavně je pořádal sám, že? A mohu vám prozradit, že jedna z jeho nejoblíbenějších zábav, tak to společensko-nespolečenských bylo předvádění dámám škrcení jednou rukou.
Co se mnohé vysvětluje možná.
Vracíme zpět k tomu, jaký měl vztah k ženám, ale tak to byl takový, řekněme, jeho opravdu parádní kousek, ale jinak byl znám tím, že byl naprostý znalec kvalitního jídla a když už potom, jak si byl finančně na tom velmi dobře, když byl v Americe, tak neváhal si nechávat přivést letecky, doručit jídlo z Francie, protože opravdu byl konásér. No, tak to v každém případě. No, jinak dokázal být velmi introvertní, on dokázal jaksi brutálně mlčet, že, takže vyváděl mnohé lidi z míry. Dokázal být velmi přátelský, velmi vstřícný, ale zároveň jako u lidí, které nějakým způsobem si neoblíbil nebo neměl rád, tak k těm zase naopak byl až brutální. Jako on třeba se o něm vypráví, že i hercům dělal takové ošklivé věci, jak v tom němém období, tak jako vypráví se, ale to opravdu není pravda. Cizinci ve vlaku, tam hrála jeho dcera vlastní.
Na to jsem chtěl navázat a zeptat se, jestli je to pravda, to, co budete říkat.
Není to pravda, je to opravdu jenom taková jakoby historka, která se dobře a ráda vypráví, že on vyslal dceru na, co to je, ruské kolo.
Ano.
Nejvyšší možný bod a nechal zastavit to kolo a odešli točit jinou scénu a ona tam dlouho jaksi a nesnášela výšky, že to je to podstatné na tom poznamenat, takže ne, tohle to opravdu jenom se vyprávělo, protože to znělo dobře v souvislosti s Hitchcockovským jménem, no, ale je fakt, že třeba to je pravda, jednomu herci ještě v tom němém období jaksi podal projímadlo a sladil se s ním, že nevydrží být připoután u kamery přes noc a tím ho dostal jako do velmi, velmi složité situace, že? A tak jako někdy dokázal být opravdu takový jako krutý člověk celkem. No.
A on tou svou krutostí třeba dostal, krutostí v uvozovkách, teďkon ty herce tam, kde je chtěl mít?
Ach, to on zas tak jakoby nebyl toho typu režisérem, to, jak jsme o tom hovořili, že spíš jak je používal. Že? Jo, o něm se vypráví, že řekl, ale byl to také posunutý výrok, že herci jsou v podstatě dobytek, jako dobytek. Mm-hmm. Tak on jenom jako neměl rád, aby ten herec dominoval filmu, aby dominoval scéně nebo záběru. To skutečně jako nezapadalo do té jeho představy. Ta jeho představa budování filmu vycházela z něčeho jiného, než jenom jakoby z toho hereckého projevu. Ale samozřejmě jako dobré herce jako na ně spoléhal. A dokonce jako na ně spoléhal, takže jim velmi často ani nedával nějaké režijní pokyny. A pro některé herce to bylo až jako komplikovaná záležitost, protože očekávají, že jim režisér řekne, co mají udělat. Což jako on, když viděl, že ten herec splňuje jeho představu, tak ho nechal dělat, co chtěl.
Vy jste v pauze mezi tím naším povídáním řekl, že on vlastně ten proces už samotný toho natáčení neměl rád, že ho to nebavilo.
nedá se říct, že neměl rád, řekněme, ale jako to opravdu zrušující pro něj bylo, když vymýšlel ten film. My jsme se nedotkli toho, jestli tedy točil originální scénáře nebo podle literárních námětů nebo tak. Ano, velmi často používal ty knihy, romány, dokonce jako měl specializované lidi, kteří mu vyhledávali literaturu, ale zase na druhé straně oni mi známo, že velmi často ty původní věci tak předělali, že byly úplně něco jiné. A to nasvědčuje právě to, že jeho velmi, velmi zajímalo vymýšlet ty scény, dávat je vedle sebe dohromady, vytvářet různé smysly, významy, zvláštní významy, symboly vkládat, a aby to dávalo celý komplex jakoby té jeho představy, komentovat, řekněme, tu současnou naší dobu, společnost, nejrůznější projevy, ty lidské vztahy a tak dále, že tak, jak on jakoby viděl vlastně ten svět kolem sebe, on jako říkal, vlastně všechno je nějakým způsobem zvrhlé, byť něco jinak či onak. Takže to on se snažil jakoby vyjádřit, že všechny takové ty úzkosti, frustrace, to, co jako doprovází ten moderní svět, tak to se v jeho filmech objevuje, a to je právě to vzácné, co vlastně jako stále činí nějakým způsobem zajímavým.
A možná i proto ty filmy jsou většinou lepší než ty knižní předlohy.
To velmi často, to například nakonec jako i Patricia Highsmith, ty cizinci ve vlaku, kdy nejdřív se zlobila, že jí to tak jakoby změnil, protože přepravce o postavy, zápletky a tak dále, tak nakonec jako uznala, že ten film je skvělý.
23 hodin 56 a půl minuty. S Věroslavem Hábou jsme si povídali ve večerním radiožurnálu. Já vám mockrát děkuji za ten strávený čas, za tu strávenou hodinku zde ve studiu radiožurnálu, a někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.